U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ivana Milenkovića na knjige Miljenka Jergovića Imenik lijepih vještina, objavljenu u izdavačkoj kući Fraktura u Zagrebu i Autobus za Vavilon, koju je priredio Gojko Tešić, a objavio Službeni glasnik iz Beograda. Već neko vreme se kod Miljenka Jergovića tanji granica između fikcije i stvarnosne proze, između romana i pripovedaka s jedne i ogleda, hronika, osvrta, komentara s druge strane. A ako bismo ovu tvrdnju o gubitku granica između žanrova pogurali do krajnjih granica, na nekim bismo deonicama Jergovićevog pisanja teško utvrdili granicu između poezije i proze. Ovde bi svakako valjalo skrenuti pažnju na Jergovićeve izabrane pjesme Nane Mazuta i na igru koja počinje već naslovom. Još od antičkih vremena književnost odlično podnosi neknjiževne forme, a otkako je izumljen slobodni stih, ume pesma izgledati kao priča ili dokument, kao što je, s druge strane, Montaigne prvi pokazao da ogled može, čak i mora, da osvoji visoku književnu formu kako bi zavredeo pažnje. Pa ipak razlika između fikcije, računajući tu i pesništvo, i stvarnosne proze, lako se dala utvrditi čak i kada su književnost i esej, u romanu, na primjer, smešteni do nerastavljivosti. U Muzilovom Čoveku bez svojstava bez muke se detektuju eseistički delovi, iako su čvrsto utkani u tkivo romana, o mesečarima Hermana Broha, gde su eseji fizički odvojeni od književnog teksta, ni da ne govorimo. Niko, na primjer, neće pobrkati pesme Zbignjeva Herberta, koliko god one bile refleksivne, sa filozofskom raspravom. Kod Miljenka Jergovića, međutim, sve te razlike dramatično se zamagljuju, pa kada uronimo u knjige njegovih ogleda, osvrta, hronika ili naprosto novinskih tekstova, propadamo u njih kao Alisa što je propadala u ogledalo. Ogled je uvek i nekakvo ogledalo, a tamo, s druge strane ogledala, logika koja nam je do tog časa pomagala da se snađemo u ovom svetu i da, recimo, bez oklevanja napravimo razliku između pripovetke i ogleda o toj pripoveci, odjednom više nije izraz nužnosti, na jednom logika više ne upućuje na kičmu stvarnosti, već postaje tek jedna od mogućnosti. U 650 stranica velikog formata i gustog teksta knjige Autobus za Vavilon sabrao je Gojko Tešić 166 Jergovićevih tekstova, što ih je ovaj ispisivao od 2010. do 2017. godine i objavljivao u zagrebačkom Jutarnjem listu Subotnja matineja i na svom internet časopisu Eiffelov most. Vodio se priređivač kriterijumom našosti, te je u izboru uvrstio autorke i autore koji pišu, slikaju, fotografišu, crtaju ili prave filmove na našem jeziku, kako god taj jezik da nazovemo, u rasponu od Silvija Strahimira Kranjčevića i Gustava Antona Matoša, preko Tina Ujevića, Miroslava Krleže, Ive Andrića i Meše Selimovića, potom Save Šumanovića, Ante Babaje, Bože Koprivice, Nikole Bertolina, Đuze Stojiljkovića i Danijela Dragujevića, do Svetislava Basare, Ekaterine Velike i Gorana Babića, i tako još 150 puta. Izdanje Zagrebačke Frakture, pak Imenik lijepih vještina, obimom i brojem stranica ne zaostaje za beogradskim izdanjem, ali u tu lepu knjigu širokog proreda i prostranih margina stao je 51 tekst u izboru samoga pisca. Pokriven je period do 2018. godine, a od toga 11 autora koji ne pišu ili ne misle na našem jeziku, dok je, ako obrnemo perspektivu, najviše tekstova o autorima koji su okrenuti hrvatskoj strani našeg jezika, s posebnim osvrtom na one koji su, iz jednih, drugih ili trećih razloga, živjeli i pisali izvan Hrvatske, naročito u Bosni. Neke od tekstova možemo pronaći u obe zbirke, ali to ni najmanje ne smeta da se obe ove debele i dragocene knjige nađu na policama jedna kraj druge. Čak bi to možda uz Jergovićeve Zagrebačke hronike, objavljene 2007. godine u biblioteci 20. vek, bilo i nužno, jer ako jednoga dana neko bude hteo da zna nešto o ovim našim krajevima na kojima se oduvek živelo jadno, ali se umiralo kvalitetno, ove će tri knjige istraživaču reći više od bilo kakvih dokumenata, svedočanstava iz prve, druge ili treće ruke, više od svih tekstova vođenih strogom naučnom metodom, čak više i od filmskih ili tonskih zapisa. Ne izneveravajući činjeničnu ravan, već naprotiv, Jerguviću je dokument od prvorazrednog značaja. Ovi su zapisi svi od reda čista, smela, duhovita i nadasve pouzdana tumačenja, i to ne zato što bi se proverom utvrdilo da odgovaraju nekakvoj stvarnosti koja bi im prethodila. To se kod velikih pisaca, kakav Jergović jeste, podrazumeva, već zato što su bez ostatka, bez senke, posvećena jeziku iz kojeg se rađaju. U stvari, možda ne bi trebalo reći da se razlika između Jergovićeve književnosti i njegove stvarnosne proze gubi, već da razliku, ako je ima, nije lako utvrditi, a možda je ni ne treba utvrđivati. U posljednjih nekoliko Jergovićevih romana, zahvaljujući književnom postupku kojem pripovedač i pisac dele isto ime i prezime, pa se pripovedač zove Miljenko Jergović ili se pripovedačevo ja nedvosmisleno poklapa sa Piščevim ja, eseistički se delovi mogu izdvojiti iz pripovednog tkiva zato što se odvajaju od onog sklopa za koji jemči to ja, što znači da bi bili delotvorni i izvan konteksta, da bi se čitali kao zasebni tekstovi. Odlomak o Maksimu Gorkom, na primjer, iz romana Selidba. Ali ako bi esej i mogao da stoji bez romana, roman ne bi mogao da stoji bez eseističkog dela, ili makar to ne bi više bio isti roman, što važi jednako za čoveka bez svojstava, kao i za selidbu, za čarobni breg, kao i za rod. Eseistički deo se ne može izdvojiti iz romana, a da roman radi onako kako radi s njim. Ne može se iz dobro podmazane i delotvorne mašine izbaciti na izgled sporedni zupčanik, jer će mašina jednostavno prestati da radi. No, upravo u meri u kojoj udvajanje pripovedačkog ja u književnosti proizvodi stvarnosne učinke, jer stvara privid da za istinitost napisanog jemči sam pisac svojim imenom i prezimenom, a ne tamo neki izmišljeni lik, pri čemu valja reći sama književnost ne gubi na čistoti, ukoliko je dobra, to jest ukoliko nije, ne može joj pomoći ništa. U toj istoj meri uvođenje pripovedačkog ja u eseistiku zamagljuje granicu između ogleda i književnosti. Dobar deo Jergovićevih ogleda upravo uvodi je autorovo ja, što nije nepoznat, ali nije ni uobičajen eseistički postupak. Kao žanr koji se smešta između književnosti i teorijskog teksta, kao ono što nije ni književnost ni teorijski tekst, ali je teško reći šta jeste, ogled nastoji s jedne strane da suspregne autorsku subjektivnost. Upravo zbog toga autorovo ja nije poželjen oslonac, kako bi prizvao teorijsku ili naučničku objektivnost, ali da istovremeno s druge strane ne dopusti teorijskom govoru da tekst isuši od slika, metafore i jezičkih igara. Kada dakle Jergović uvede autorsko ja u ogled, on u izvesnoj meri narušava pravile igre svojstvene eseju i konstrukciju naginja prema književnom izrazu. Tekst o sarajevskom piscu Karimu Zaimoviću, koga će ubiti Geller, kažu ne veći od zrna riže, počinje sećanjem na Jergovićeva i Zaimovićeva sarajevska druženja za vreme opsade. U drugom će slučaju opisati kada se i kako prvi put susreo s knjigom o kojoj piše, ili će reći da je neku knjigu čitao barem 7 puta, kao Andrićevu Travničku hroniku, pa će u jednom neočekivanom eseju unutar eseja da podeli s čitaocima iskustvo višestrukog čitanja jedne iste knjige. Na jednom se, gledano očima koje više nisu iste kao one oči koje su knjigu čitale prvi put, pojavljuju nova značenja. Čitalac uočava likove i epizode koje u ranijim čitanjima jednostavno nije video, jer možda nije bio spreman ili nije bio u stanju da ih vidi. Jergovićev zaključak, međutim, nije da se vremenom menjaju sami čitaoci, to je trivijalno zapažanje, već se menjaju i same knjige. Možda se, ako sledimo Jergovića, baš ovdje može primetiti da su veliki oni tekstovi koji nikada nisu jednaki sebi, koji se sa svakim novim čitanjem menjaju. Poigravajući se nadalje pripovedačkim ja, setit će se Jergović recimo posete nekom slikarskom ateljeu, opisat će ga, a onda početi da piše o slikaru koji je tu radio, daće nam osnovne koordinate njegovog života, a zatim se upustiti u analizu njegovog slikarstva, a da ta analiza zapravo manje bude učena analiza. Iako je Jergović zastrašujući učen, a više pripovedanje. I koliko god mi znali da je reč o novinskom tekstu, o tekstu za katalog izložbe ili naprosto o ogledu, jednostavno se ne možemo odupreti snažnoj sugestiji da u stvari čitamo priču, pisanu istom onom vijugavom mekom rečenicom na koju smo svikli u njegovim romanima i pripovetkama. U tekstu o slikama Nives Kavurić-Kurtović to pripovedačko ja nosi čitavu konstrukciju, jer pisac ogleda piše priču o svom dolasku u izložbeni prostor, o tome kako nema dovoljno vremena za razgledanje slika, te kako žuri na avion, a zatim u hotelskoj sobi u drugoj zemlji odbija da otvori internet i na internetu pronađe platna, nego se oslanja na sećanje i utisak, a sam esej postaje priča o sećanju na slike. Ali i to je od ključnog značaja. Koliko god da ga ima u tom tekstu, ne priča Jergović o sebi, niti o bilo kom trenutku, on postaje junak ovog ogleda, već je tekst o Nives Kavurić-Kurtović, uprkos snažnom prisustvu onog pripovedačkog ja, upravo to, ogled o slikarstvu Nives Kavurić-Kurtović. I to briljantan ogled. Ili o tekstu o Voji Staniću, još jednom velikom slikaru, u kojem pripovedačko ja nije u toj meri dominantno, ali jeste dovoljno čvrsto da se osjeti i ukus neposrednog iskustva. Jergović uporno opisuje Stanićeva platna ulažući u te opise sve svoje pripovedačko umeće, kao da rečima slika naslikano. Tako da se slikarsko-književna scena uviše stručuje u susretu velikog slikara i velikog pisca. Metafizički prisori Voje Stanića, igra svetlosti na njegovim platnima, pretaču se u reči i jezičke slike, te dobijamo uzbudljivu esej pripovitku, koja je koliko posveta slikarstvu i velikom slikaru, toliko i posveta jeziku. I ne samo to. U jednoj gotovo usputnoj, a snažno subjektivnoj rečenici u kojoj Jergović sebe uvodi u priču u trećem licu jednine, on poredi slikarstvo Voje Stanića i Miljenka Stančića, ukazujući na to da Stanić, za razliku od Stančića, svoje prizore ne situira u jedinstveni vremenski okvir, da bi odmah potom objasnio šta to znači. Ali radoznali čitalac će ostati uskraćen objašnjenja šta pak znači to da Miljenko Stančić, za razliku od Voje Stanića, gradi jedinstveni vremenski okvir. Kao odgovor na ovaj odjek događa se tekst o Stančiću kojeg nema u imeniku Lijepih vještina, ali ga pronalazimo u Autobusu za Vavilon. I tu vidimo kako ove dve velike knjige, velike u svakom značenju ove reči, grade sazvučje, kako igraju jedna oko druge, kako onako glomazne i lepe, okretno plešu jedna s drugom. Dodatni književni element je što junake svojih ogleda Jergović gotovo redovno, sa jasnom pripovedačkom strategijom, opskrbljuje kratkim životopisom i pokazuje u kojoj su meri njihovi izvan književni životi bili spleteni sa onim o čemu pišu. Meša Selimović je možda primjer svih primjera. Što slikaju ili o čemu prave fotografije, a time i svu složenost njihovih identiteta. Neko se rodi u Bosni, studira u Beogradu, žive u Zagrebu, drugi je morao da pobegne iz Zagreba, otišao na železničku stanicu, sačekao prvi voz, ušao u njega ne znajući kuda ide, da bi ga ovaj doveo do Beograda, gde će provesti narednih 40 godina da se nikada više ne vrati u Zagreb. A upravo će za njega Jergović napisati da je veliki hrvatski pesnik. Jedna je sjajna pijanistkinja također otišla iz Zagreba pod vrlo neprijatnim okolnostima, da bi se, posle boravka u Beogradu i spletom potpuno neverovatnih okolnosti, pobedonosno vratila u Zagreb. Neki su pisci, glumci, slikari lumpovali po Beogradu i Sarajevu, a živjeli u Zagrebu. Neki su se vraćali u svoja mala mjesta, noseći sa sobom svoja Sarajeva, Zagrebe i Beograde, ali uvijek su svi oni živjeli taj jedan jezik, gdje god da su bili i u bilo kojim okolnostima da su živjeli. Piše Jergović o bosanskoj, srpskoj, a naročito o hrvatskoj književnosti, ali čim se to ovako kaže, čim se sadržina knjiga pokuša na ovaj način zahvatiti, istog smo od trenutka ukoračili u prostor koji obiluje protivrečnostima, apsurdima i paradoksima, kao da smo samo čekali ovakvu formulaciju, koja, jasno je, nije ništa više od puke informacije, pa da oni, ti apsurdi i ti paradoksi, iskoče iz čistog i nedvosmislenog Jergovićevog tona, kao što iz kutije iznenađenja iskaču glave dvorskih luda na federima. Jer čak i kada, ne oklevajući ni trenutak, nekog pisca stavi u određeni kontekst, pa ga nazove hrvatskim, bosanskim ili srpskim piscem, istog se časa taj identitet pojavljuje kao toliko nečist, upitan i složen, u tolikoj meri prožet drugim dvema identitetima, po potrebi više, da je veliko pitanje da li bi tog i takvog čovjeka, onakvog kakvim ga Jergović crta, da li bi tog i takvog identiteta uopšte bilo da nema ona druga dva koja ponekad služe samo da bi se ovaj jedan nekako dao prepoznati, a odmah potom i istopiti i vratiti onome što je u Jergovićevim pričama jedino bitno. Jeziku, priči, platnu, fotografiji, pesmi. Jedan od najupečatljivijih primjera Jergovićeve sposobnosti da se odmakne od gnusne sadržine etičkog identiteta i da se usred sredina delo, srpski je istoričar Radovan Samardžić, kome Jergović naravno ne zaboravlja aktivno podržavanje zločinačkih pohoda bosanskih Srba u Bosanskom ratu, ali preko te gnusne i nikako ne nevažne epizode prelazi Jergoviću u nekoliko rečenica. Da bi tekst posvetio književnom daru jednog važnog i posvećenog istoričara, njegovim knjigama o Dubrovačkoj republici pod Osmanskim carstvom ili njegovom velikom delu o Sulejmanu Veličanstvenom. Jergovićevo insistiranje na identitetu kao da služi samo tome da bi se on mogao dovesti u pitanje, da bi se pokazala njegova himeričnost, proizvoljnost ili, kao i u slučaju samog Jergovića, složenost koja poništava dominaciju jednog identiteta nad ostalim identitetima. Možda i najbolji primjer Jergovićevog dekonstruktivnog postupka jesu dva začudna teksta o Meši Selimoviću. Dok odvija priču na najmanje dva nivoa, na istorijskom i na književnom, pokazuje pisac krajnje ambivalentnost i uslovljenost Selimovićeve eksplicitne odluke da bude svrstano u srpski književni korpus, te raspetljava zaplete koji su, uglavnom zbog površnog i političkog pristupa, metastazirali do tačke kada obesmišljavaju književnost samu. Odluka, dakle, da sebe samog uvede u srpski književni korpus, protiv čega se pak primećuje Jergović više puta u različitim prilikama, srpska književna scena nije bunila, za razliku pak od hrvatskog kulturnog prostora, koji je češće odbacivao svoje pisce nego što ih je inkorporirao. Ne samo da nema nikakve veze sa Selimovićevim etničkim identitetom, nego nema ni sa kulturnim prostorom na koje pravo polažu Srbi. Dakle, sve to proizvode banalnih, nimalo uzvišenih prilika u Sarajevu, iz kojeg veliki pisac naprosto odlazi pod pritiscima, utočište pronalazi u Beogradu i gotovo afektivno zaveštava svoj spisateljski identitet srpskom kulturnom prostoru. Istovremeno, međutim, upravo takva mogućnost da se relativno lako promeni kulturni prostor, a da se ostane u istom jeziku, ukazuje na spektakularne dekonstruktivne mogućnosti jugoslovenskog kulturnog prostora, na čemu Jergović, ponekad eksplicitno, češće implicitno, ne prestaje da insistira. U političkom smislu Jugoslavija je, reći će Jergović, bila neslobodna tvorevina i utoliko žal za takvom zajednicom nema mesta, ali kao kulturni prostor Jugoslavija je bila upravo začudno mesto koje je iz sebe samog stvaralo džepove slobode. Kao pisac koji izrasta iz tananih oblika islamske mistike, Selimović potpuno pripada bosanskom kulturnom modelu, ali ništa od toga zapravo, makoliko bilo zanimljivo, nije važno koliko dva njegova remek dela, Derviš i smrt i Tvrđava. Upravo u tim prelazima, s jednog nivoa na drugi, u toj jasnoj svesti šta je važnije, pokazuje Jergović svu raskoš svog posmatračkog talenta i te gotovo nadljudske sposobnosti da razume. Šta je naime prosečnog i dosadnog pisca socijalističkih romana, kakav je Selimović bio na svojim spisateljskim počecima, pretvorilo u jednog od najvažnijih pisaca ovoga jezika, odnosno šta se to steklo u njegovom životu pa da stvarnost, o kojoj je pisao loše, dosadno i bespomoćno, transponuje u prošlost kako bi o samoj stvarnosti, oslanjajući se na islamske motive, rekao više nego da joj se obraća direktno. E to je, sugeriše Jergović, jedino bitno, taj splet životnih okolnosti, prinuda znaka, rekao bi Gilles Deleuze, ona situacija kada pisac više ne može da bira o čemu će pisati, nego mora da piše o onome što ga proganja, oblikuje, što ga usmrćuje ili mu daje život, ta prinuda da se piše o sopstvenim demonima kako bi ih odagnao ili se pomirio sa njima, inače će ga oni povući za sobom. O toj prinudi koja će Selimovića natjerati da iz sebe istisne dva svoja velika romana, sve meandrirajući svojim lepim rečenicama, piše Jergović. Kada se pročitaju ova dva Jergovićeva teksta, ne ostaje iza njih nikakav rep. Sve su magle rasterane, a na čistom i jasnom suncu ostaje samo majstorstvo jednog uistinu velikog pisca, koga od strvinara, ali pomalo i od njega samog, spasava drugi veliki pisac. Tri teksta o Ivi Andriću napisana su jednakom silinom i proizašla su iz najdubljeg, najintimnijeg čitalačkog iskustva. I sam Jergović kaže da se Andriću vraća svaki put iznova i da svaki put uspeva da kod Andrića pronađe nešto što u prethodnim čitanjima nije uspevao da vidi, te će, povezujući Andrićeve motive iz pripovedaka i iz Travničke hronike, ali i iz Andrićevih zapisa, da sačini upravo briljantan tekst o Andrićevom nenapisanom romanu, kao što će iz savremene perspektive iznova da pročita njegovu priču Mara Milosnica, ovoga puta natkrivenu velikim pojmom slobode, koji međutim kod Jergovića nikada ne postaje pojam, već pre platno po kojem oslikava ono što samo on uspeva da vidi. Nije Jergović ni malo nežan posmatrač ovdašnjih kulturnih scena i slabe su šanse da će da pričuti glupost, nečasne radnje ili ono što smatra štetnim. Prirodno je da je najgrublji u svojoj kući, te će svako malo da ošine po hrvatskoj sceni, a onda na ranu da sipa so i biber. Nekome će se to možda učiniti paradoksalnim, ali teško da se nekoj sceni može dati više od onoga što, takav kakav je, Jergović daje pre svega hrvatskoj sceni, a potom i dvema drugim scenama. Na ovim je prostorima njegov poduhvat, sabran u ove dve knjige ogleda, hronika i komentara, uporediv samo sa eseističkim delom Radomira Konstantinovića, kako po kvalitetu, tako i po upornosti i dalekosežnosti, a da se razlike između njih nikada ne potiru. Možda bi zapravo najtačnije bilo reći da Jergović stvara sopstveni kulturni prostor, koji se poklapa sa prostorom nekadašnje Jugoslavije, ili se makar poklapa sa prostorom ovog jedinog, policentričnog, bezimenog jezika s mnogo imena, kojim Jergović govori i piše, a da se s jednakom lakoćom i sa jednakim razumevanjem, odnosno s jednakim otporom i jednakim nerazumevanjem, čita u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji. Skučeni nacionalistički pogled nije u stanju da dobaci do pojma kritike, kako onoga što konstituiše jednu scenu kao živu i gipku, tako da na tu pojavu, koliko god ona u ovom trenutku bila dominantna, zapravo ne treba trošiti vreme i prostor. Ali time što stvara jedan kulturni prostor, Jergović pokazuje u kojoj meri je on sam formiran na tom prostoru i s njim, te u istom gestu pokazuje šta znači živa, a ne antikvarna, mrtva, muzejska tradicija. Samo ono što vri i što se menja, samo ono što je u stanju da se potpuno otvori prema uticaju i vlastitoj promjeni, zaslužuje da se nazove tradicijom. Nota bene, upravo zbog toga Jerković i nailazi na tako žestog otpor. On naprosto ne mari za književne zombije, a istovremeno sam vaskrsava zaboravljene pisce. Pa ko ne bi posle ovih ogleda poželeo da čita Novaka Cimića, Ivu Štivčevića, Hasana Kikića, Aliju Nemetaka, Jakova Jurišića ili Karima Zainovića, ili, nesuzdržavajući se jakih i lepih reči, i pisce poput Enesa Karića. Tu negde najzad ponovo dolazimo do onog Jergovićevog pripovedačkog ja, koje tako snažno obeležava njegove oglede i neodoljivo ih približava književnosti. Nijedno Jergovićevo ja od svih njegovih ja zapravo ne prethodi ovim tekstovima, nego je svako njegovo ja proizvod teksta u kojem se pojavljuje. Jedinstvo Jergovićevog dela, dakle, ne leži ni u Jergoviću građaninu, ni u Jergoviću piscu, niti u pripovedaču koji se zove Miljenko Jergović, već u jeziku kojim svaki od tih Jergovića piše stvarajući na taj način to ja, bez kojeg bi ovaj kulturni prostor možda opstao, ali ne bi bio ovako uzbudljiv, dragocen i moćan. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ivana Milenkovića na knjige Miljenka Jergovića, Imenik lijepih vještina, objavljenu u izdavačkoj kući Fraktura u Zagrebu, i Autobus za Vavilon, koju je priredio Gojko Tešić, objavio Službeni glasnik iz Beograda.